gott kvöld og velkomin í þunga viktina mánudagur, mánudagur 19. ágúst og já, það óhætt að segja það að já, titilbaráttan í bestu deildinni sé komin upp í háaloft og rúmlega það, þrjár umferðir eftir hjá vel flestum liðum eftir að hefðbundinni deildakeppni áðan að fariðir í úrslitakeppnin og staðan bara nákvæmlega þannig að víkingur og breiðablik eru jöfna stigum eftir 19 umferði 40 stig komið betur á því hérna og eftir við erum komið frábæran gest höfðingi það svo litla Býtu, fyrir gjöðu, ætla nú ekki að hana, gjöra svo vel
Við hentum í láflug yfir helliseðina og náðum í okkar besta mann sem var að tók þetta á alveg verið kvöld fyrir okkur Það var, var nóg að fylgjast með í kvöld, sko, ef ætlum að krifa þetta til mergjar og að fagmennskum sko, eins og við erum vanir Þá var bara fínt að hóa í segi næst besta mann Selfoss í dag Tómas náttúrulega alltaf á topnum og átti mér þess að amma líka er sko, 53 ára, sko, lítið útrúlega 23 ára
Já
En Ingi var Helgi, nummer 2
Já, maður keppar ekkert við Tóma En ég bara fínt að vera í öðru seti Millilöndi var alveg rétt Jöfull gott að vera þar
Að klikka sjaldan
Ég var, hvað var ég? Ég var að horfa á 5 leiki
Þeir sín allt Skiptir yngum málega veður, sko
Ég var bara með 4 heima, sko, í gangi
Já Það með að, já, til hæmingi með tippleikin, Stjáni minn Þú tókst mækarnum, þetta var alveg verið comeback
Já, þetta var eitt af þessum skipti sem skiptir að máli að vera í formi og ég í formi hvort sem það eru 90 mínútur, 110 eða 130 mínútur, maður gefst aldrei upp og þetta var virkilega sætu sigur þar sem ég vissi að mínir menn í Kópavoginum maður nú með kannski meiri þekkingu þar en flestir og ég veit hvernig svona virka, leiki virka á mánudegi á móti pappbissu fóri framara
Já, 3-1 sigur þar komið betur á því á eftir Fleiri með þungavettinni að sjálfsögðu Nings farin á nings.is kóðin viktin 25% afsláttur lúan á KFC alltaf opin til 10 og ég held að ykkur stuðningsmenn Víking sem voru svona súrar á svip sé að fara að koma við í skeifunni eða í Kópavoginum á leiðinni heim að sjálfsögðu Netgíró með þungavettinni Guðjón Elmar, hvernig var að vera með honum í Ólöf? Var það ekki heldig gaman bara?
Fínt, hann var bara hörku kylfingur, hann var að spila þetta svolítið sem úlingur og maður sá það að sveiflan bar þess merki
Grunnurinn
Það grunnurinn, hann og getur alltaf byggt á góðum grunni
Já.
Og hann bara setja því smá leikæðing og þá þetta fljótt að koma
Svo var það sjálfsögðu Celsius Live Fit með þungavíktinni, það nóg að fara yfir og við ætlum bara að byrja þetta sjálfsögðu í bestu deildin áðurum förum í leikina sjálfa þá hefur maður svona aðeins heyrt á hlíðarenda að það smá kurr það er greinilega ekki mikil gleði þú varst nú að staðfesta þetta með líkastjánu þú ert líka búin að heyra þetta en að rétt án á glugganum var lokað bara þá hafi Gylfi Þór Sigurðsson verið að reyna að komast í burtu
Já, það var ekki flóknar það degi áðun og glugginn lokar þá heimtar Gylfi riftingu við val
Já.
Það var ekki flóknar það og við þurfum bara að fá þetta staðfest ég með mjög áreiðanlega heimildur úr tveim áttum sem eru eins áreiðanlega og ég veit ekki hvað bara eins og mokkin var á tíund ára þögnum þannig að þetta rosalegt og mér skilst að hann væri á leiðinni bara í næsta hús í vikina
Já.
Hann bara komið nóg hann hefur lent í ýmsu á ferlinum en þarna tók steinin úr og hann vildi bara fara en hérna Kim Jong-un, hann var ekki á því að hleypa honum Þannig að
það fór ekki
neitt Já, það börkur
Börkur að stoppa þetta sem sagt
Já, hann stoppaði þetta og
Það líka verið galið að hleypa hún við víking á þessum tímapunkti
Ég skil alveg hans afstöð en viltu hafa milljarðamælingin Gylfa Sigur svona mótir?
Nei
Og ekki, eins og við komum kannski að á eftir F á Valur Valur er komið 4 stig undir stjórn Túfa sem að börkur í oktober sagði að veri frábær aðstofþjálfari en engin aðalþjálfari Hann allt í náðan þjálfari liðs vals sem dýrasta og langdýrasta lið Íslandssögunar.
Já, ekki bara orðin aðalþjálfari heldur til næstu 3 ára.
Já, 3 ára samningur á borðinu. Þetta allt mjög sérstakt og hérna komum betur á þessu hérna eftir en hérna við ekki bara henda okkur í þessa leiki. Það nóg að fara yfir. Það voru 3 leikir í kvöld. Top 6 liðin voru bara að spila hér innbyrðis. Áðurinn að tökum leikina, herðu, til hæmingju Jói Berg, hann að fara til Sáti
Já, hann að fara að fá ná sér í góðan eftirlaunasjóð og ég skil hann bara mjög vel hann, þetta kom flatt upp á hann og hratt upp helgina hann fundaði með Scott Parker á föstudag og eigendanum að lauga þetta og þetta víst langt komið og, en lengd samning sinni ekki alveg klár hann skýrist á næstu 48 tímum.
Eða ekki bara flott fyrir hann, hérna, það ekki mikið eftir að ferlinu um.
Ég líka bara fínt íslenska landslið.
Já, já.
Hann verið þarna bara í slökun spil eitt
leik á við.
Já, já, og hérna, þetta verið bara geggjað fyrir hann og ég... hann ekki fara að því að það hann ekki hann hrifinn af menningu miðvesturlanda sko miðausturlanda það geti lofaður og hann á þetta skili búin að vinna
já, já.
Baki brotnu síðan hann var 17 ára síðan hann fór já. Til að setja
og lengi búin að lengi í þessari championship deild
já,
já, og enskur og
stendur svona á að gera þetta
kassa bara vel út í restina
já hann líka fer út með stæl við komum því eftir að skora geggja mark með hægri fyrir Börnley í kveðjuleiknum hann í 5-0 sigri hann Þetta bara geggja og fullt af Íslendingum að skora út í heimi þannig að það jákvætt að styttist í eða landsleikjaglugi núna í byrjuðs eftir þannig að það eru gaman að sjá hvort að norska rollan mæti hérna heim og tilkynni hópin eða hvort að verði webkaminu sem að var að frista sig hérna á tíunda ára tökum með
Já, ætli ég held að svo webkam hafi verið á svipuðum aldrei á tölunars mæk ekki frá því
Já, Símon Nikolsson, hann í frí í kvöld
Hann í frí í kvöld, hann að njóta á Spáni verður mættur aftur á lögadaginn
kemur
Hann á skili Ekki spurning, hæru, við slum byrja að gera þetta upp Við slum bara byrja í víkinni, byrjum bara í titilbaráttinni Víkingur tók á móti skagamönnum Víkingur auðvitað í dauða færu og fara í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar spila þar við Santa Colona sem þeir eiga að klára í tveimur leikjum En það náttúrulega búið að vera smá meiðsli í herrbúðum víkinga Og maður svona finnur og það er mikil spenna í loftinu Arna Gunnarsson var í leikbanni í kvöld satt þarna upp í einhverju svona glerstúku Og það verður bara að segjast eins og að Ingimar, ég ætla bara að hrósa Jóni Þór, hann las bara víkingsliðin svo opna bók í fyrirháleik
Já, bara mér varst það bara sangjönd ég, það sem ég sá, ég auðvitað var að horfa á fimm skjái og með athygli á við, já, ljósastur en hins vegar fannst mér þetta það sem ég sá og í háluleik og svona allt að þegar maður gat hort þá, mér varst það bara fárælega vel uppsett svona eins og Hinrik Harðarsson
geggjaður
líka í seinni stóðsendingin er frábælega hérna, tímastand þykist vera að rífi gikkinn svo pappan segði alltaf gert þarna en veit að Viktor sem sjóðheitur og Viktor velgert jónum að halda sér eftir
já bara ískald
hann var líka settur í kistuna í síðasta leik og það er svona að gera góði þjálfarar þeir blóka menn með því að Hinrik var að spila alla leiki í byrjunarliði og bara fastamaður í liði en Akkur ekki að blóðgana þér, setja hann á bekkinn eitt leik og flutta þjálfurum með að taka svona sér til fyrirmyndar aðeins hann menn upp á þetta þú ert ekki með áskrift að hérna, sæti liðin hann er 20, sko, hann 2004 múti og hann, hvernig svarar hann jú, hann mætir inn og er búin að gefa tvæ stóðsendingar á móti Íslands og byggarmeisturunum á 40 mínútur
Skagamenn mjög bara hættulegir í fyrirháleiknum, bara í hverskið sem við fór í sók þá ógnuður og Skagamenn í sjálfu sem geta skora fleiri mörk í þessum fyrirháleik Viktor Jónsson fekk gott færi sem hann klikkað á en hins vegar komist víkingarnir yfir Valdimar Þór Ingimundarson og Óskar Örn Hauksson sem verður fertugur á 50 daginn Kristján með frábæra stóðsendingu
geggjusending og það var einu sem Valdimar þurfti að gera bara að reka endurundur það en ég set samt stór spurningamerki við Árna hann gerir sig minni í markinu þarna hann á þetta er inn í markið sem hann skattar og þetta er frábær fyrirgjöf Óskar sem var með betri mönnu Víkings og talandi um þennan leik þannig að fyrirhálfleikurinn var bara skagamenn og voru meira með boltan í fyrirhálfleik svo gerir Arnar eða Kári eða Arnar og Kári eða Arnar og Óskar og Sölvi fyrirgjöf að þeir gera fjórfalda skiptingu í hálfleik og possessionin í seinni hálfleik fekk þetta frá góðum manni sem fylgist grant með öllu svona tölfræði gúru og hann aðgrænsir endar 73% possession vikingana í seinni hálfleik
það kemur meira orka í víkingsliði með Gunnar Vatnamar og sérstaklega Gísli Gottskálk
bara róin sem kemur hann aftast þegar Gunnar inn á
líka bara orkan í Gísla Gottskálk hann búin að vera svona hvað besti miðjumaðurinn í rauninni hvert skipt sem hann spilar og hérna hann ætti að spila meira og Arnar sá sem búin að fatta það og þeir hann í víkinni en sangjarn sigur Akranismann
Herðu og Stjáni, svo má bara ekki gleyma því þú veist að því verum að tala að þetta er náttúrulega allt í háaloft núna varandi titilbaráttuna með þessu tabi víkinga Skagamenn bara komnir í færa og þriðasettur
Heldur betur og þeir eru að breiða upp næst heima upp á skipaska þannig að gerur ekki jættefliðu í fyrirleiknum þannig að þeir getur heldur betur haft áhrif á þessu titilbaráttu eins og staðan núna ef þeir gera eitthvað þar og Ólafur Stefánsson reyndar í banni það náttúrulega við þurfum að fara enn og aftur yfir þetta helvíti spjalda kjafta því ég held að sé hvernig þrýr hjá stjörnir aftur í banni hún þrýr núna í síðasta leik þetta bara nýr. Steypa
menn eru bara alltaf í banni
já, af því að þú mátt ekki fá neins spjöldi þessar deild 4-7 úst
og í svona lóa þetta er miklu lengra mót
núna, en vanast þetta 19. umferð einhverjum stjörnum er að fá fjórða gulur þetta 19. umferð
Það þyrfti
að vera
eitthvað svona cut-off point sem bara núllar allt það alveg eðlilegt fyrir leikmann að fá þrjú gul í 12 leikjum. Það bara allt í góð. Það þyrfti að vera bara eftir 15 leiki eitthvað ís, þá bara þá ertu bara kominn á núllið. Það þyrfti að vera gani.
Það allara þannig, átjör líki eins og gamla mútið.
Það var. Svona í Premier League.
Já, við, allstar.
Þetta á að vera svona.
Ingimar, hérna komur einhver taugatitringur í vikina?
Ég segi það ekki, hins vegar þetta, þetta stóra möppumáli á Arnari, það sýnir alveg að það mikið undir. Þú veist, þeir eru á þrefum vikstöðum og ég meina að komast í riðlakeppnina og vera bikarmeistari og Íslandsmeistari, þetta náttúrulega bara stórfenglegt tímabil. En það langt í land.
Já, heldur betur.
Það langt í land, ég meina KA menn að spila eins og kóngar eins og það, hann hafði ekki tapað í 10-11 leikjum í röð.
Já, og vökin á leiðin tilbaka.
Vökin reyndar að koma tilbaka sem bara frábært og hérna... Þeir klára Santa Coloma, fjandinn hafið það En ég held að sé komið þreita En auðvitað búin að vera óöfnum með meðsli Aron Elís Búin að vera mikið frá Og örgulega spila Búin að vera að spila örgulega hálf meittur Hingað þangað Pablo við getum talið endalaust sko
En ég meina næsti deildar líku Víking Sveðu samt ekki finnum fyrsta sefti
Það er að koma núna Það var rútileikurinn frægi í fyrra Þá datt Víkingunum ekki í hug taka frestunarbeini Breiðabliks
Var mál. Það samt ekki alltaf KSI á höndunum sem ákvaða?
Víkingar höfðu aldrei samt í þetta og þar alveg var ekki hægt að gera og, En Káringar, þeir eru í þessu máli ekki kolrángstæðir en flest öllum öðrum málum eru út að túni eða út að skýta og ég var að lesa þess að kæru Káringar á hann og Því líka annað aðræðins fróðu hef ég aldrei á ævi minni lesið Þetta voru okkur átta blaðsjóð
Ég áttur að lesa þetta
Á mannasaur Lesið þetta
Já, ég las útráttin Já, eitthvað að frétta þarna á .net Þú veist
Þeir rökstuðningur er að því það til fordæmi fyrir þessu eitthvað erlendis
já, þeir eru líka sem við startir Þeir kveiktu ekki á heitanu fyrir það Þetta svo langt tróði að vera líkt því dæmi til dæmi sko. Þannig að ég hlakka til að morgun þegar að mótanefndi tekur þessar kæru
Verður þetta klára á morgun?
Kveiki sér, já, en svo geta það kannski áfyrir það veit ég ekki
já.
Að morgun verður sér kæra tekin Jörundur ákjá félagri KSÍ Þeir kveiki sér í Jónu Kæru Jónu
Herðu, já, það, Víkingur í að maður leiksinstjáni í Víkinni
Það Hinrik Harðarsson
Hinrik Harðarsson Á það skilið herru Förum þá á Kópavogsvöll Á meðan að Víkingar töpuðu heima Þá gerðu blikar ekki nein mistök Og unnu framara 3-1 Amir Muminovits Hann að þakka fyrir sig Stjáni Nýr samningur og hann sýnir hverslags þjófn Hann búin að vera undan fyrir nór
Ég ætla að hún hafi sett markabónu sína nýja samning Hann raðar þeim eftir að Hann signed a tank og hann meittist þetta í kvöld eitthvað í baki þinn til mér og voru tekin út af en hann er það ekki álægt en hann er alltaf bara besti varnamaður besti hafsend Breiðabliks finnst mér búin að vera síðustu 10 ár hann er eðlilega framleikja við hann og þetta var svona in the end þægilegu dagar skrifstofunni eins og maður vissi að þetta því framararnir þeir geta dottið niður á þeir ekki þau átt fína leiki og þeir geta dottinninn á mjög látt plan
veit ofta ekkert hvernig framleið maður fær
já og svo bara úst, fyrstu 11 hjá fram þegar allir eru heilir það bara hörku fótballtali en svo eftir komin í 12, 13, 14, 15 það, þá þetta ekki allir jafn sexy sko. Og Nei. Til dæmis þeir hérna kumpanóður á miðsvæðinu þegar annars nýtur ekki við að hérna að þegar í kvöld vantaði hann hérna Tiago og það bara vant það á mikið ef hann eða Fred ekki með þá þetta lið mun verra fótballtalið og blikarnir þó svo framar að það jafnaði góðu skoti frá Magnúsi sem búin að vera heitur að þá var þetta eitthvað og Ísak er að komast maður sér að hann er bara kóðin maður sér bara lungunir að verða sterkari já. Hann getur hlaupið meira og
geggja marki og Patrik líka
breiki, já, og aukaspennið þá Patrik eru konu með hann í gang geti fyrir út að mötur þegar einhverja mjög glannarlega tæklingur frá Kæl
já, hann er ekki bara högg í
höfuð
En Ísak er bara þannig leikmaður, hann getur unnið hennar titil fyrir blika eitt síns
lýs Já, það er málið
nefnilega sko Það er bara staðan
En sko, bara aðeins svona þessum framarna þessi, Ég segi þessi efstu fimm núna séu öruggin en efri sex Þetta er á milli fram stjörnunar og ká og eins og staðan er núna þá finnst þetta bara fram hérna engin maður svona eiginlega bara ólíklegast að liði til þess að verða í top 6 af þeim þremur
Nei, ég myndi segja stjörna var í ólíklegast
Finnst þér
það? Ég finnst bara ekkit í gangi í Garabænum Hvert er markmið í Garabænum?
Já
Ég einhvern veginn horfum, ég veist, það tapast þarna leiki þess og krus og alls konar þvælega gangi Ég, allir þeir ekki að vera eitt af stærstu liðum landsins
Já, það var planið er allavega fyrir þetta tímabil
Það ætti að vera nót til að peningum í Garabænum
Já,
ég, þetta, ég skil ekki alveg, þetta er frábær star sem er unnið með unga leikmenn En það vantar eitthvað kjöta beinina Og eitthvað stefnu og þú veist, það tapast leikir og það eins og það sé bara allt í góð
En Stjáni, þess að bleikunum ég menna, þú veist, Víkingur og bleika með 40 stig Víkingar með 23 marki plus bleika með 21 marki plus Eru við bara að fara mögulega að sjá hreinan úrslitaleikir að fara aftur til
Ég var að segja þetta bara í fyrir helgi að ég get alveg séð það að þetta endi þannig að þetta verði úrslitaleikur Valsmenn alltaf endanlega stimplir út, út úr þessu í kvöld þannig að þetta og þeir geta heldur bara að fara að svona horfa aðeins niður fyrir sér núna
þeir þurfa ekki það
mér skafa mig bara betra fótballtalið en valsliði í dag mm-hmm. geta búið upp á betri frammistöður og valsliði var í köðlunum í kvöld í Kappakrika þannig að ég, þetta verður vondi bara alvöru barða fram í síðasta leik og við fáum í tlána þá þetta verði í kópunum ekki í, í víkinni í sjústa leikur og við fáum einhvern alvöru thriller og reyka geðast að lýsa
Förum í Hafnarfjörðin FH og Valur áttust
við Og ekki það velja maður leiksins í kópúin
Hver var maður leiksins í kópúin, afsakið?
Ég ætla að gefa Damir það
Damir, maður leiksins Þá förum við í fjörðin FH 2, Valur 2 Tryggvi Rafn Haraldsson kom valsmönnum yfir á 18. mínútu og þannig var staðan allt þar til 88. mínútu þegar Sigurður Bjartur Hallsson jafnaði mjög verðskuldað jöfnunarmark FH-ingar voru sterkari, tölvöð sterkari í þessum leik en valsmönn virtust þeirra að tryggja sig sigur í uppbáta tíma þegar Kristinn Freyr Sigurðsson skoraði á 94. mínútu en Já, svona réttlætinu var fullna Það hefur verið mjög ósangjart þegar valsmennið unnið þennan leik Björn Daniel Sverrisson jafnaði á 97. mínútu og 2-2 loka niðurstaðan og svona þeir allt veistu, þetta kannski Ingimar valsmenn ósáttir að hafa ekki náða hald út fyrst þegar komast yfir en það hefur verið nett rán ef að valur hefur unnið þennan leik
Já, þetta hefur verið svona rán hábjartan það sem ég sá ég Sigurður Bjartur setur hann stönginni fyrir á leik það er bara miklu meiri orka og kraftur í hérna FH og mér varst Það sem ég sá á þessu bara, ég það stelja bara hálf skammalegt hvernig var alveg spynnaðan leik, sko.
Já, ég sammála því, þeir gátt ekki neitt og
Hvað, myndur... ég skil ekki alveg núna, hvað leikplanið hjá, úst, val?
Það eitthvað vóla lítið og hérna, þeir eru búin að fá fjögur stig með túfæði brúni og getur hæglega, ættu eiginlega að vera max 3 og það móti 10 hágangum. Þannig að ég veit ekki alveg hvort að, hérna, hvort að allir sé að hlusta á skipstjórn hana eða hvað í gangi og hvort að sé hver höndin á móti annari í gangi þarna og mórallinn getur ekki verið góður menn voru ekki að heimta ykkur á Eurobónus eftir að vinna einn Evrópaleikum daginn sko þannig að eru menn ekki bara að hugsa eitt og það eru helvitis sæðlarnir
Já sko, þetta líka þannig verkefni einhvern veginn að sko, þetta vinn ná þetta er meðalaldur í kvöldu bara 32, eitthvað ársæðu á Twitter á kilanum
32,6 eða séu, ég bara mann ekki eftir að sé svona
Nei, ekki heldur undar en þetta vinn ná verkefni og það bara ekki að takast Ég meina þeir eru ekki nálægt í fyrra, þeir eru ekki nálægt í ár
Nei
Það eitthvað þarf að gera, auðvitað eru, þú veist, Birgir Már Sævarsson að hætta Ná, og það mun lækka þetta eitthvað og svona alls konar en það þarf eitthvað að yngja upp og setja eitthvað kraft í lappir annars sko.
Já, valsmenn, já eins og við segja, FH engar svona, að því að FH jafnaði þá FH alveg en þá inn í þessu varandi fjórða þriða sæti, þeir eru bara þreimur stigum eftir valsmennum tveimur stigum eftir skaganum það með það ennþá mögulegi við þurfum ekkert að ræða þennan leik eitthvað mikið frekar maður leiksins í fyrðinum
Sigurður Bjartur, hann var konstant þrettað upp á topp og átti að gera fleiri mörg en
ég aðdáði okay, hans
hann er ólsigur, þetta sjöunda marki hans og hann er búin að
gætir þetta að vera komið svona 12-13
já, ég, það bara þannig en hérna, hann búin að bara standa sig vel í FH-treinu Kristján Klóki átti ekkert einhverja magna heimkomið í kvöld, hann var eiginlega skugginn sjálfur sinni svo hann búin að vera í KR-treinu síðust ár en FH-lið var bara miklu betra liði á vellinu fannst mér og hérna, Logi Hrafn góður hann fer í atvinnumennsku núna eftir tímabili þannig að en valslið
Já, þetta lítur ekki vel út
Nei, alls ekki en...
Það verður að segja sem svo en þá ætlum við að fara í fallbaráttuna það var risa leikur í gærkvöldi í kórnum heldur betur svo kallaður í einhverju segja 6 stiga en vildi einhverju meina helst bara 9 stiga fallbaráttu slegar í gær þegar HK tók á móti fylkir HK var ekki búið að vinna í síðustu 6 deildarleikjum sínum unnu síðast 22. júni stjörnuna í kórnum fylkir var ekki búið að vinna í síðustu 4 hjá sér en markalaust í hálfleik hann fekk ágætis færi Atli Þór Jónasson í fyrirhálfleik skalla í slána var óheppinn þar en síðan urði fylkismenn fyrir miklu áfalli í upphafi síðari hálfleiks þegar Halldór Jón Sigurður Þórðarson fékk beint rautt spjald
fylgismenn eitthvað ósóttið við þetta en Stjáni, þú veist, gat Vilhjálmur Alvar gert eitthvað annað?
Nei, þetta var bara rautt spjald og verður
og leti við þessi bara í gildru
Já, og Ragnar Bragi í tveim sekundum áður fyrir glórulega tæklingu sem að sleppu við spjald út af þessu sko.
Já, já.
Og hérna, ég skil ekki alveg oft á hvað vegferð hann inn að fóta þöndu og hún hefur ágættarinn í geir þá hann bara tæklandi svo fljúandi skítakamar út allan völl
Þetta var nú bara gult spjald og ekkert meira það
Já, en þetta samt, hann tekur tvæði þegar svona tæklingar í leik og bara meiða menn og ég þútt að fara að drulla til að hætta þessu sko en þetta var ekki góð fótboltaleikur og ég var skallin í alla, mér finnst fylkismenn eflast við verða manni fyrir og hákóðingu heldur kannski að þetta kemur sjálfur sér en það var bara lítið í gangi fram og í höfum, það var helst til að koma líf með hérna, sæbjur sinni, Eiði, hann átti skalla að það sem hann eiginlega verður að koma á markið en hérna var lítið að frétta fram á hjá okkar og mér finnst að Atli Hrafn hann svona mesti svona playmaker í þessu liði og þeir söknu hans mikið í gær en þetta bara stóðleikunum við HK er núna 15 verður ennþá mikilagur á HK í ljósið þessar úrslið það en fylgismenn það gott að fara ef að það er að spynna þeir frá botninu og best að vera á honum og þeir gerðu það í þessum leik og Rúna getur ánað með það en ég sé ekki fylgislífinna marga fótboltarækja sem eftir tímabils sem betur fyrr
En þetta gæti samt ekki mér, þetta gæti gert helling fyrr að þeir eru manni færri, þeir eru útivelli vinna 0-2
Fyrsti útisigurinn
Já, fyrsti útisigurinn, þetta gæti gert bara helling fyrr þá
Já, mér finnst þetta að segja svona jafnvel meira háká, þessi leikur
Já.
Manni fleiri og heimavelli og á móti liði sem að ströggla hart og tapar og það ekki bara 1-0, þetta 2-0 Jú, vissulega munið þetta gefa fylki helling og
HK búin að tapa báðum deildarleik með mótið tímbilinu
Og mér varst Danin ekki líta, ekki Dani? Mér varst hann ekki líta vel út í fyrsta markinu Nei, hann veit að fyrir gegnum einhverja leikmenn en fjandinn hafi það
Vardalinn alltaf bara stígu upp og þá vera rangstæður gæði sem fyrir
Já, já Svo fannst mér líka skrítin skipti ekki hann tekur og hann var á gulu spjaldi Kristján Snær Frostason Kristján Snær var búin að eiga mjög góðan leik og hann setur sem sagt Brynjar Snær Pálsson í bakvörðum fyrir hann vinstri bakvörðum Brynjar Snær náttúrulega miðjumaður þá fannst mér bara að byrja að ströggla þá fannst mér fylkismenn bara að vera að fara þarna upp hæra með trekk í trekk sko.
Já, Brynjar spilaði líka vinstri bakvörðum á móti hérna var Alvar í vandræðum þar og var gómaður heldur betur í öðru marki Valsara og hann náttúrulega eins og segir upplagi miðjumaður og bæði mörki koma hann upp hægra meinn hann hefði getað gert hæglega betur en ég hefði alveg treyst Kristjánu Snæ að vera
hanga gulu
en máli var það að hérna, þegar þetta gerist með rauðarspjaldi og Halldór Jóni mann var nú að í stúkun og heyrði ágætlega hvað fór hann fram þá bara Vilhjálm Alvar búin aðvar Kristján fer eitthvað svona í öxlina á prest eða Halldóri í þessu momenti
Já.
Og mann heyrir að Vilhjálm Alvar hann segir bara ekki ef þú opnar á því munnin eða brýtur á því þá ertu farin í bað en hann rauninni að segja við hann út á allra síðasta séns og þá er hann kannski skeins
þetta dagum út þrjum myndum að setna það
eitthvað já, svo bara fann út hann brálar að vera tekin út af eðlilega, hann búin að hefa fína leik en hérna mér finnst líka bara guðlarspjaldið sem fekk ansi ódýrt en hágáðingar þeir þurfa bara að gera saman og fylgjum en það er auðvitað að spytna sem fyrir botnin þeir eru unnu káir í fyrirleiknum og ef að káir ekki að þora að mæti í kórin að þá sé hágáðin geta unni með þess að ég sá á káiringunum hérna vestur á fjörðum helgina
Maðurleiksins í kórnum Stjáni
Emil Ásmunds, hann á það skuldlaust
Ég með lókar að áður og lókar þessu leik með lókar að rósa Þóruði Víkings fyrir þetta slútt
Já, þetta var
hrikalega vel teki
á lofti
spennandi leikmann
já líka bara þegar hann hefur verið að koma inn á það hann bara verið að gera gott
Herðu, ég tana líka, getur alltaf að gefa þannig mönnum kredit
það er bara þannig herðu, leikur sem að skipta út af máli ekki fallbaráttu slagur fyrir norðan en heldur betur slagur svona upp á enda í efri sex helmingnum káa stjarnan Áski Sigurgeirsson heldur betur að gera gott núna eftir að Viðar Örn meiddist hann búin að skora núna í tveimur leikjum í röð kom KM-unum yfir snemma á 7. mínútu síðan fengu stjörnumenn vítaspyrnu og Jón Árni Gunnarsson skoraði þar að miklu öryggi en það verði ekki fleiri mörk 1-1 loka niðurstaðan þarna og hvað ég var að segja hvort liði eitthvað svona bara sátt við þetta
Já, bara mjög típist að fá jafntefliðan leik svona einhvern veginn KM-menn hefðu getað stólið sann í lokin
Já, wow.
Sáðu við momentu þegar að
Hann flauta af Ívar Svo hætti hann við það Að því hann sá að uppbótartíminn var ekki búin Svo komið langt yfir uppbótartímana Því að þá búið líð eitthvað Og þá, hvað var ekki, Daniel Hafsteinn svo með skallan
Það
verið rosalegt sko. En eitt
Þá hefði eitthvað lætin orðið
sko. Þetta var ágæðis leikur og stjarnan alltaf vantaði mikið í liðin Og Róbert Frosti var hann á miðsvæðinu, ég veist það miklu betri þegar hann er miðsvæðis á öllinu Og svo þarf ekki Hilmar Átting að vinna og setja hann á Róbert út á vangin Hann á bara að spila annarkvæmt í 8 eða 10 þessu stjörnundi hans kraftar eru best nýtti þar þeir eru með nóga mönnum til að henda á sá vangi og ég vona að Jökull sé að hlusta og hérna, noti hann en kannski ekki í hákáleiknum að hafa hann á vangum og móti háká helgina en mér finnst hann nýðast langbestan við sæðinu og ég skil ekki ekkur hann, hún alltaf hent út á kanti staðan fyrir einhverjum öðrum sko. Hilvar Árni getur alveg verið út á kanti svo Róbert sko.
Já, já.
En káfa minni, menna, þeir eru konið með daginga núna fyrir met fyrir frá Keflavík og Óskir byrjar að skora vökin að koma tilbaka úr hamstring meislum hann að þeir ætla sér að vera top 6 það held ég og þeir voru alltaf í neðri hlutanum í fyrra og þeir eru að framnæst held í Úlfarsadalnum og svo ef þeir vinna það þá segja þeir úst að tala um á hverju myndi enda í top 6 á þessum þrem liðum
kannski ká bara líklegastir
já, ég veist það alveg líklegast sko. Þeir hafa líka beikaleikin til að hlakka til og þá úst, þú vilt alltaf byrja inn á beikarústaleik þá eru þrír leikir eftir eða fjórir mögulega fram að því og þá þarftu bara sína þjálfarana þú eigir að vera liðinu og þá leggja menn sér fram og ég held að það geti alveg komið þeim yfir hennan hjalla að enda í top 6
maður
leiksins ég ætla að gefa Róbert Frosta það en það kemst engin úr þessu leiki í lið umferðan
herðu loka
herðu kröfur og tíf
Ná, loka leikurinn vestri 2 KR 0 risa sigur Já, Davíð Smára og hans lærisunum Pétur Bjarnason kom vestramönnum yfir á 20. mínútu og svo var Elmar Atli Garðarsson í uppátt á tíma fyrirhálags Elmar Atli með mark og stóðsendingu og já, Káir var búið að ráða lögum og lofum áður en að vestri skoraði en síðan einhvern veginn bara og það virðist þurra auðvelt, Ingimar bara svona hvað eitthvað ekki að
segja
að bara brjóta þó
já. Já, maður tók eftir því að þeir voru búin að vera miklu betri og það er þessi gæði í Pétri Bjarna sem að skipta vestra ótrúlega miklu máli og já. Þegar að vestri skora þá kona káringar
svolítið
en á ekki gíjarna verðja þetta mark
fyrir þetta ekki aðeins
Jó, að varða ég grulli saman, þetta kannski 50 cm til liðar sko.
Nei, ég ekki tilbúin að segja þetta á hann ég veit að hann er farin í hinn áttun og það kemur svona eitthvað leðinda töðsanna fyrir hann
deflection, en ekki mikið hvað
líkur það frá 0 upp í 100 að gí smit verið í búrin í Óskari Hrafni sumari 2025
það ekki mikla seta á 0%
það ekki mikla líkur en hérna, Ingimar, hvað gerir þess að segja fyrir vestra?
Þetta gerir helling, ég menna líka bara að vinna fyrsta heimaleikinn, það náttúrulega risastórt, þeir eru búin að bíða og bíða eftir því og ég menna þeir eiga einhverja heimaleiki, ég náttúrulega nei, þeir eru spiluðu þetta heimaleiki hérna í bænum
Já,
þeir voru ekki að safna þeim en bara risastórt og hérna að komast aðeins frá að því að Fylkir vinnu líka, þú veist, þeir eru auðvitað bara einu stigi frá fallsæti, þetta er bara risastórt og vinna káir hérna og sleppa þeim ekki úr þessu Þetta bara ein stórt að vera
Heldur betur, maður leiksins fyrir vestan Chief
Ég ætla að gefa eskilinni það Þetta var, þeir voru gáðuringar átt að skora einhver mörk í þessum leik og klúðra 5 dauðafærum Þannig að þeim var svolítið fyrir muna að skora í þessum leik en það líka bara Davíð Smári tók eskilinni að lífi
Og hann er fannig að vinna
Er það mánuðu síðan? Síðan þá er hann búin að vera
Mjög góður
Í bístmót
Mjög góður.
Og verja og verja og, meina, úst, þessi, Þetta vestarlið, við sáum þetta bara í bételdri fyrra, hvað gerðu þeir? Þeir náttúrulega eru að lengi að koma sér saman, æfingaðastaðan er slök, þeir verða alltaf betri því líður á tímabilið, núna eru þeir búin með síðustu þrjá leiki, þá eru bara að taka 5 stig á móti í að Víkingi og Káar.
Já.
Sem er helvítið vel gert
já. Og fyrir, þú veist, fyrir 3-4 vikum hefði maður bara sett vestra í að enda neðstri í deildinni
já,
það er eitthvað momentum með þeim og mögulega er þetta bara trendið sem við höfum séð hjá Davíð í vestra áður og hérna ég held að vera bara veistla fyrir vestan framöndan
Já, vorum við 12 stig fyrir nokkur dögum síðan
Akkurat, þú fljótt að gerast
já.
Herru, gerum þetta upp, 19. umferð leikmaður umferðarinnar höfðingi
Leikmaður umferðarnar, það er enginn annar en Hinrik Harðarsson
Hinrik Harðarsson, þjálfarinn
Jón Þór Hauksson
Já, erfitt að horfa fram hjá því
Augnablikið er reddkart í kórnum það fylgis með voru alveg betri fyrirháleika en mjög hans þeir fá alvöru blóð på tenninni svo við fáum lónað frá hérna, Simoni að hérna, þetta var virkilega vel gert og þeim voru náttúrulega lífsnauðislegt ég hefði sent fylgi nánast niður eða þið tapaði þessum leik
Strögglið,
káurlið bara, úst, þetta er við erum að tala vonbriði á Akureyri í þorpinu, sem að þeir eru áttu að vera eitt besta lið landsins en þetta eru mestu vonbriði í íslensku fótbolta þetta káurlið þeir sóttu þann útvalda grætir en það gengur hvorkinni rekur og leikmannakaupi núna bara síkast við Gerði Hrafni komið frá FH Óskar Hrafn fekk nóg eftir 45 mínútur með hann inn á vellinum
Benedikt mm-hmm. Warren tók hann og skeindi honum hann í settamarkinu
Já, honum var kannski ekki greiði gerður að vera í, hérna, í hægri bakverði þannig að en það er alvöru höfuverki vestur í bæ og það, ég heldur þetta að fara einbýtt sér að einhver öðru en að skrifa innan hérna, innan tómar kærur því að ég heldur þess að fara einbýtt sér að fótboltanum
Já og bara falli ekki
Já og markið náttúrulega síðan þurfa að velja það Patrik Jóhannesson aukaspyrnan og Kópavogsvelli, það voru efstu hillu
Helviti vel gert
Það voru gæði
Það voru gæði
Lið Gæði og klara Lið, við erum með sjálfsögðu Eskilarinn í markinu Í fjæramannavardinu erum við með Elmar Atla, Sandberg úr, úr Ía, mm-hmm. sá sæti mm-hmm. Damir, sá gullfallegi Og Arnór Breki, vinstri bakur og fylki, sem var góður hann, Mér fannst hann og svona framarleik fannst mér hann og prest svona einu gæti sem að ég var eitthvað hrættur og myndi eitthvað særa hákvæðunguna mm-hmm. og svo erum við miðsvæðinu með hérna, Emil Ásmunds, Inga Þórun í Skaganum mm-hmm. bróður Arnór Sig og Patrik Jó og í þryggjamanalínu Henrik Harðar, Sigurður Bjartur og Ísak Snær
Þetta lið gæti unnið eitthvað fótboltaleiki það sé alveg á kristall tæru
Það er ekki meðalaldur hann að 32 komið þá Það er lofað því sko.
Herru, þá ætlum við að fara í fyrstu deildina Það voru leikir bæði í gær og í kvöld Já, Ingimar, IPVAF vinnur í eigum í gær vinna gróttuna og á meðan gerir fjölnir jafntefli í þorpinu og Þetta einfalt, ég held að fjölnir sé búið að vera í toppsætinu síðan í tíundu umferir okkur átta umferir röð en eiga menn virðast vera að hlaupa með þetta
Já, ég var hérna þegar ég kom hvað tímann fyrst í sumar til ykkur þá var IBF áttastigum eftir fjölni að miminir og ég kallaði það að IBF var eina liði sem geti náð fjölni og myndi sennilega gera og þeir eru voru klaufan alltaf móti í hér daginn tvun og lifir og ég meina þeir ættu að vera komnir með góðan buffer og svo er Páll að klúra víti á 90 sko en það bara fjölnir eru bara í brasi ég heldur, hvað ekki búin að vinna í 5 eða 6 leikjum?
Nei, mánuður held ég, eða 2 mánuður
og Úlfur er alltaf brjálaður viðtölum og það alltaf, ég reyndi að fíla að hlusta á viðtölum við hann IBF bara með besta liðin og þeir fara beint upp
Þeir fara beint upp Eyjamenn, ég held að það sé fátt sem kemur í veg fyrir það Keflavík eru
þetta Fjölni vann 18. júli síðast Grindavík
Það er 18. águst í dag
en ég meina,
Nei, 19.
Já, svo má heldur ekkit eitthvað að alveg gleyma keflíkingum Ég meina það eru helviti langt sérna keflík tapaði leik og þeir eru bara fjórum stigum frá IP að það eru þó fjórum umferir eftir sko.
Eyjamenn eiga afturlýting sem eru nú heldur betur að vakna til lífsins með makkaból og svo eiga að fara til Keflavíkur þar eftir þannig að IPVF eða taka 60 í þessu tveim leikjum þá eru komnir upp
Já, má líka ekki gleyma það, ég var aðeins að skoða það með því í dag og ég meni eftir að fara upp í Breiðholt leikni Reykjavík í fallbaráttu mögulega það gæti alveg orðið
leikur Dalvík því miður
Já, það getur
verið og Dalvík eru því miður að stimpla sútur þessu sko
Já, ég held að öll liðin enda fyrir ofan getur svona að sanda létta
því Það er fimmsti, það er kannski
Held að gróta á Dalvík
vinn ekki Og markatala líka sko
Vinn ekki marga fótbolta leiki Já, eins og við segi, Grindavík og Leiknir gerðu 3-3 jafntefli
Leiknismenn hefur náttúrulega bara tryggsið þeir eru haldið þar út en Grindjálandi þeir eru með nýju líf og komum tilbaka upp á tíma og settu 2
Já, það var vel gert hjá þeim
Og gróta konum með nýjan tjálfara Kostic,
Ígor Bjarni
Já.
Og eins og ég segi Afturhelding vinnur svo þrótt í kvöld 1-0 og ég meina Afturhelding er bara núna stigi frá playoffs sko?
Í playoffi verður fjölnir Keflavík, IR eða hérna, Njarðvík og svo Afturhelding það er nokkuð ljóst Þróttarnir eru endanlega út úr þeir eru 5 stigum frá og svo bara 4 leikir eftir þannig að þeir eru átt og Þórsarnir er náttúrulega þeir eiga þá teknilega mörga en það bara game over
Njarðvíkingarnir þurfa að fara að vinna þeir eru ekki búin að vinna lengi og ef þeir ætla að vera með í þessu þá þurfa að fara
en
að
vinna lengi bara dotti út í playoff sko menn hefur efstir helviti lengi
Njarðvík bara gróttu núna og strax á 5. og það taka alltaf 3 punkta
við verða að gera það er alveg á kristall
en svo náttúrulega þurfa að fara aðeins út í hérna þetta dæmi á Akureyri hérna Úlfi þjálfara Fjölnis hefur verið boðið í slag
Já,
og tala um að Birkir Heimis að það fá langt bann ég hef nú séð ljótari brota á ævinni og hérna hana, ég ákvað nú að henda í top 5 lista
Já
Það að henda í top 5 mestu vælaran í íslenskum fótbolta
Já, ok já. Bæði þjálfarar og leikmenn
Ég er bara öll flóran, bara öll flóran. Í íslenskum fótbolta
Ok, fimmtasæti
Fimmtasæti, það er Páll Kristjánsson formaður KR og hans hafutask er í fimmtasæti fjórðasæti, Chris Brassell fyrirandi þjálfari gróttu hann getur vælt hann minns að hættur að þetta vilja mæti viðtul hjá auðlingjónum á fótbolti.net og þá er nú fóki í flestskjól Þannig hann er í öðru sæti og svo í fyrsta, öðru og þriða sæti er Úlfur Arnar Jökulsson, þjálfari fjölinnsmanna. Því líkur fólkum vælu, kjóð, jöfull geta hann á mælt.
Já, hann er svolítið duglur í þessu.
Er ekki bara líka mikill pirringu núna, ég maður fjölni búið að spila nánast óafinnanlega, voru svona virtust verið að vera að koma
með þetta. Ég sagði þetta af hvað, það eru 2-3 vikur síðan sagði, fjölnir er búin að yfirperforma XG sitt eitt eðlilegi sumar. Já. Nú bara komið ljós að, hérna, gæðin kannski ekki meira en þetta.
Nei. Það getur vel verið þeirrið bara örsnögt í
Áhugavert kannski með fjölni Ég fíla samt hvernig þeir eru að setja upp liðið Þeir eru að spila Dani Lingar á miðinni
2004. Já, þeir eru með unga leikmenn
Hann aftur í markinu, kallað líka tilbaka hérna, Rafael Mána frá hvað vangjónum sem ráðanum minni í þriðutöld 17 ára sem skorar helgina Ég ber alveg virðingu fyrir þessu
Herðu bara örsnutt í aðra deildina Selfyssingar voru svona eiginlega að fara yfir dyrnar þar, mikilvægur sigur hjá Selfyssingum, eru nú komið 38 stig, 5 umferðir eftir, en Kristján og Ingimar Mikael Nikolásson á Spáni og KFA búið að tapa fjórum að síðustu 5 leikjum sinni við deildin og tapa fyrir haukum helgina og nú eru þeir bara komið 4 stigum frá öðru sæti, þetta er bara að vera búið hann.
Þetta virðist vera búið á þeim Völskundur eru bara heitast að liði deildinni
Eru þeir bara að fara upp í fyrstu deildinni?
Já, það er stefnli það og Jakob Gunnar
Komum með 17 mörg
í þessu deild Ég er búin að sjá 2 leiki með honum í sumar og því lík smíð af leikmanni
Já,
þetta er alveg leikmann sem geti bara skorað eitthvað í efstu deildinni næstari, held ég
Já.
Í góðu liði
Kem ekki óvart
Eða hefur verið lánar lengina hvernig sem það verður Eða spila bara með káar lengin
En eins og bara sjáum með vals dæmi að þjálfara breytingar ekki gott af hennu góð á og KH menn að heldur betra að súpa segja því mækarni var búin að mæta haukum þrisvar á sínum ferli og allt hann á því þrjá punta þannig að þessir þjálfara breytingar ekkert ekki það líka ekkert að spila það munur allir það, hann sé ekki að vellum er bara utan vallar að því hann þjálfari og það kannski líka dýrt fyrir KH menn og þeir eiga núna leika móti í grönnu sínum það er hérna bardaginn fyrir austanum núna bara í vikunni og þar getur, eða það bara stigur þar og töpjur og stigum fyrir þeim í fyrra sem að var ansi dýrt inn í end að þá er það bara endanlega búið hjá KFA og ég held að menn þurfa aðeins að líta þar inn á við
Ég verð bara að hrósa völlurinnum að fara á Egilsstaði að vinna 0-1
það er risastórt
rosalegt, á þessum velli ég er búin að sjá Ég er búin að horfa
tvo leikja
Já, þetta er ekki góðu fótboltavöllur
Ekki frekar en á í þorpinu og...
Nei En þessi grasvöllur á Egilsstöðum virðist vera alveg handónýtur sko. Ég skil ekki okkur spil ekki á gerðugrasinu á fellavelli sem nýtt
Er það löglegt?
Það hlýtur að vera
Það er
hlýtur að vera
Og þeir ætla að spila leikinn á Neskup Það á velli sem mækarnir vildi ekki sjá Það var að stjórna það Nýtt gerðugras
En mínir menn fóru hérna Sömi sjó Sáðu mörkin
Já, ég sáðu mörkin og Menn hafa nú oft fengið sér að því sandgerðin, hvað voru menn að fá sér á þeim helgina?
Ég veit það ekki. Ég þóri maður, þóri ekki að segja, nú maður í meistarhúsur á þeir Selfoss og fæ stórbyrða meist ábyrð.
Það var ekkert að gera, þeir voru bara yfir í öllir tölfræði fyrirháleik.
Já.
Þetta var mjög jæmt allavega.
Ég hafði ekki miklu aðrafa að gera þess.
Mæ.
Það er vist eitthvað við svona fútborga í sandgerði og hérna.
Skora ekki sami gæinn 2 sjálfsmörka? Þannig að mótur bara það, getur ekki
við? Ég veit ekki
Þetta var nú alveg markmaður sem leit
Já, aukaspilnum markið var náttúrulega skúuspil
Já, líka annar markið var gali sko Gjörsanlega gali
Fólk getur bara farið á X-miðlin og síða þetta Var ekki Sigur Gísli okkar allra besti sem var búin að sjóða saman gott Hann náttúrulega með gott klippi fór þetta í símanum og var búin að edita þetta eitthvað
fyrir Sá og fljótur maður
Já,
Það eru allavega frábær sigur hjá Selfyssingum og þeir eru í ansi góðum málum að stefna hraðbyrja aftur upp í B-deildina. Herru, við ætlum að skilja við Ísland og við ætlum að fara í þetta hér. Þetta byrjaði helgina og ja, við ætlum bara að byrja á leiknum sem var í kvöld. Loka leikur fyrstu umferðar í Premier League. Nýliðar Leicester á móti Tottenham og svona eina ástæðin fyrir við vildi kalla í litlu flugvélina á þessu kvöldi af því að Tottenham var að spila. Þú vænt alveg fylgst vel með þessu og mér langar nú bara að byrja svona og spyrja þig. Ég meina þeir náðu í hérna Dominic Solanki fyrir tímabili kom með alvöru níu. En hérna, hvaða væntingar ertu með fyrir tímabilið? Tökum bara þennan leik út fyrir sögja.
Ég með, maður alltaf jafn hóvar. Þetta topp fjórir, við endum í fjórarsæti og ég heldur við vinnum Evrópudeildina.
Hver er Evrópudeildin?
Liverpool, City, Arsenal.
Já, segir Arsenal vinni?
Já.
Tjóð hlýtur að vera erfið fyrir spörsar að spá Arsenal seri.
Já, mér finnst sko mér finnst sitt í einhvern veginn á einhverjum þeir þurfa styrkingu, þeir þurfa eitthvað nýtt blóð.
Já, hvað Gundogan mætir aftur þarna?
Já, Gundogan, hvað Gundogan orðinn gamall?
Hann ekki gamall, hann 32 ára eða eitthvað
svona. Já, okay, okay. Hann að reyna að losa sig fyrir að passa? Já,
hann fær að fara frítt sko.
Þá geti ég þurft að breyta. En ég aftur fyrir tímabil sagði Arsenal og ég ætla að standa við það.
Já, 1-1 á móti Leicester, Pedro Porro kom Tottenham yfir í leiknum En, Stjáni, Jamie Vardy, hann er ekki hættur
Nei,
hann er ekki hættur Þurftu að
vera þakki Hann gæti nú bara sett hérna, síðustu naglan í kistu Tottenham í kvöld og fekk dauða færi í stöðinni 1-1 en vil varði hjá Vicario en Tottenham í þessu fyrirháleik voru frábærir en eins og Ingimar rætti hérna við mig fyrir þátt að Tottenham, þetta eins Tottenham lett að verða þegar ég var frábæri 45 mínútur og svo
þetta þegar allar
já, eins og ég sagði við
og gerast líka oft á síðast tímbil
já, það geta verið besta liði deildin og versta liði deildin í samanleik og það gerist bara mjög oft þannig að hérna gali að það hefur 1-0 í hálfleik það átti að vera 3-0
já, sko. fullt að færum
menn eru, það líka það sem ég að vera reyður svolítið pyrraður yfir að þeir skjóta aldrei á fokki marki
Nei, ég ætla að spila inn í marki
Þetta var líka svona í fyrra Það fari eitthvað að fara að breyta þessu
Hvað heldur það svo langi klukki mörg 15-20?
Já, ég seti hann í svona 18
Ég nefnilega sá, ég var náttúrulega lýsa en hvernig var svo langi í þessu leik?
Hann var, mér finnst hann ekki eitthvað hræðilur en hann hefði getað skorað ákvöfum dag í
20
Hann var alltaf, hann var nálægt
Hann á eftir að setja eitthvað
En ég meina það samt alveg, Ingimar alveg komið breytt í liði ekki, meina, Þeir að setja Tímo Werner, þeir að setja Kulu og þeir að setja Rissi Allison og ég meina þeir
alveg í Tottenham er þetta, kallast þetta alveg breytt og alltaf tvær keppni sem segir, Evrópi keppni sem að, hann var engin Evrópi keppni fyrir það
Nei, það var bara kaff og síku í fyrra
Já, kaff og síku þannig
En ég var líka bara ótrúlega ánægði með að Lukas Bergvall kom inn á Ég held að það sé leikmað að hann bara tilbúinn Ég sá það á endur
Hvað hann gamall? Hann bara
18
Já, hann lítur þegar 6 ára sko hann
Já, hann fagur, ljóst hár og hann reynda skrokkur sko En þetta var bara mjög típist Tottenham Ég þekki mitt lið í hálfleik Þá var ég alveg fokki mig sem það Tottenham ekki vinna hann leik
Já, fyrst þeir voru ekki búin að koma sér betri fórustu
Lester var ekki búin að fara í miðju og snerta boltaninn í teik tóttina með hann eitt en ég veit hvað gerist, ég þekki
það Já, 1-1 loka niðurstaðan verður Lester í einhverju fallvesinni er ekki Lester bara mágætis hóp
Allt í lagi
Já, ég held að þeir líti alveg betur út en maður kannski þorði að vona og bara þeir fyrirfram hefur alltaf tekið þennan punkt í þessum leik og vonandi það því að ég mikið Jamie Vardy maður þá bara hérna vonaði þér haldið sér og við mótarið segli í lignasjó og bara með að deilt
Já, herru, förum í stórleikin í fyrstu umferðinni hann fór fram á brúnni í gær þegar að Chelsea tók á móti Manchester City auðvitað Já, Pep Guardiola og City mennarinn að vinna Englandsmeistaratitilinn fimmta tímabilið í röð og já, Erling Haaland hann byrjaður að kokka fyrir nýtt tímabil hann kom Manchester City í forustu á 18. mínútu Bernardo Silva arkitektinn á bakvið það og svo var 1-0 alveg fram á 84. mínútu þegar Matteo Kovacic skoraði það verið þetta engin Rodri en það virti skipta máli Ingvar
Nei, þetta var, þegar ég sá Rodri var ekki með fyrir leik þá svona, herðu, það gæti nú verið eitthvað í þessum leik Það skipti engu helvitsmáli. Þeir voru bara, mér fannst þeir bara stjórnum þessu ákvæmlega.
Já, þeir voru yfir allan leikinn og kófast þeir fyllti vel í skariðan Rodri. Það var sláandi tölfræðin fyrir leika. Ég heldur að það bara þar með eitthvað leikinn, fimm leikinn sem hann hef ekki spilað. Og síðustu leik, úrst þegar hann hefði vantað hann að þeir voru bara mjög góður kófast þitt svo náttúrulega með þetta norska skrýmslega upp á topp hvernig hann tekur en hann krullurella þarna í þessu marki sko,
og gerði
bara lítið á honum og hérna svo var hann eitthvað býðum hjálp þegar hann með krampa krulli hérna setni í leiknum og hann labbaði bara fram hjá honum eftir að vera að syngja eitthvað söngu
nýðsöngva
þannig að þetta var bara professional framistæða með þess eitthvað svona aðeins ég ekki í markinu Rico Lewis hann leit vel út og svo er þessi gæjar Akanji hérna Díaz og Guardiola þetta eru skrimsli, hún nennir ekkit mikið að verjast þessum gæjum sko.
Nei,
eða sækja á þessu
ég held líka þessi Savinio
hann leit helvíti vel
hann leit ríkalega vel út og ég veit og það var einhver grein um það í sumar að Guardiola búin að vera að reyna að fá hann í einhver tíma bíða eftir hún og hann virðist bara að vera tilbúin í þetta verkefni hann er bara frá degi
alveg verið gæja þegar Girona því að hann var að tæta og að nýsi og svo fer hann út af middur
og svo er Pepper hann ekkert að grínast, þetta er fyrsti leikur hann gerir bara eina skiptingu
já, bara fyll fótinn inn á í hálfleik og that's it sko. þú fær ekki tlöri stíð þú gerir fimm breytingar sko. Og hann veit það manna best
hvað hérna
svo, taka þér ypsið svo hakka á ísum helgina og ætti að
þetta
er framann 40 áhörður
hvað hérna finnst þér með þetta Chelsea-lið Ingimar ég meina þú veist náttúrulega risa stór hópur en þetta ekki risa stór hópur af allt og mikið eða einhverjum svona miðlungsgæjum
þetta er ótrúlegt og ég meina við erum að horfa á núna þeir voru að reyna að kaupa hana frammeir og Atlético Madrid og selja Conor Gallagher í hináttina svo gengur það ekki upp þá bara eru konum við að sjá Felix
allt hérna hó, er mættur hann aftur
já, ég
hlægt til að hlusta mækara ekki fræða fyrir sem hann fór hann að síða, sko
nei, bara gat ekkert og hérna ef maður kíkir líka bekkin ég meina, þú ert með Mihail og Mudrik þú ert með Nonni Matuöki þú ert með Petro Neto þetta er allt einhverju kantmenn Sterling er út fyrir hóp hvað er að gera
það voru gerum að 22 eru ekki í hóp í ger
ég sko, þú veist einhvern tímann í nánustu framtíð gefum þessu nokkur ár þá hlýtur þetta að fara í eitthvað skrall ég meina allir á 8-9 ára samningum andan núna
já,
ég er ekkit vissum að sem ég er ekkit vissum að sem Mareskan á að klóra þetta tímabil sko.
nei
ég myndi halda að vera ólíkara
mér fannst þetta alveg vera 50-50 Jackson, hann er fyrir frammeri hann er ekki frammeri á efstu hyllu eins og Erling Haaland hann er náttúrulega ekki að láta góma sér rangstaðan þegar hann tekur frákastu og skora rangstöðumarki þannig að þetta
sækja er ekki á sig menn
það geti, það myndi breyta helling sko.
Já, Lukaku,
hvað ætlar að gera hó 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 og ó sí menn
ég veit það ekki, þeir veit það ekki endilega
og Jackson, svo kemur sig hérna, hvað heitar hann sem kom inn á hana, ringla hann Boycha
já, Mark Giu
já, Giu
Barcelona strákur
hann er ekkert nógu góður hann er að
setja hann á Kínian Dúsberry Hall hann eitthvað
og... netokkart ekki eftir að koma inn og Rhys James alltaf
svo verið nú að viðkynna það strákur ég þykist nú fylgjast ákveðlega með þegar að myndaðilega beint á hliðalinn og þá stóð hann einhver gaur sem ég aldrei séður reyna að þá veika
já, svo kom hann bara inn
bara, hver er þetta? Ég bara maður er ekki oft sem að sé gaur standa á hliðalinn tilbúin að koma inn á og maður veit ekki hver er í hans kúrastöldinni
Það var einn leikur líka í gær við getum eigið einhverjum brjálum tími hann bara fýtt sigur hjá Brentford Stjáni bara gott að byrja bara á sigri
já, mjög góð sigur og Palace fóru ofan á við fyrirhálík og ESC skorarnar markur aukast með það sem að dómarinn var þess að fljótur að flauta í einhver svona klafs í teiknum og það sem að flekkin hefði verið gómar heldurbyndir í búrun og Hákon var í mættur í rammann næsta leik það var svona það sem pyrraði mig mest yfir því en hérna virkilega góð sigur og Ivan Toni bara skilin utan hóps þannig að hann er vantala á leiðin í burtu og það Brentford liði bara með góma stjóra og þeir vita nákvæmlega hvaða hlutverkir hafa inn á vellinum og þeir mun aldrei verið vandrað sem ég sér deild en Palace vonbreiði smá en þeir sigla bara hennar pala að sjó 10-14 sko og öllum drullu sama
Ingimar laugardagurinn var það svona mesti svona laugardagur bæði bók svona sem við höfum séð
já, allir ekki bara
byrjum á hátæðisleiknum Ipswich í fyrsta sinn í ensku úrvalsdeildinni í dágóðan tíma hengu nú í Liverpool í fyrirháleiknum markalaust þar þó að Liverpool hafi verið meira með boltan og svona en þá var þetta nú ekki svona fyrirháleiku sem fyrir hvað í sögubækundar fyrir að vera skemmtilegur en svo bara gerði Liverpool sem þið þurft upp í eitthvað sjóta og Mo Salah með stóðsendingu og svo mark allir Mo Salah sé ánægður að bara klopp sér farin eða?
Ég veit að já eða ekki bara er hann ekki til í bara eitthvað nýtt verkefni?
Já, hann var hérna mjög
frískur í sér ekki hann undir restina
það gerðist eitthvað fyrir sem hef engin veita og ekki fyrir en að Mó kemur út með bókina svona. Hérna
en meðast Mó bara líka. Mjög góð
sérstaklega en Ipsis voru alveg fínir í fyrirhálfleik og var ekki fyrirhálfleik sem að bendir á punktin eftir að hann sé að var rangstaða þannig að hann þurfti að taka það tilbaka en þeir
Já, allavega, við litum vel út, þú veist, og pressu vel já, og svona, en þeir gátu bara ekki haldið þetta út og þegar að maður sá það þegar að pressan fór að droppa hérna þá fannst mér Liverpool fá aðeins meiri tíma og bara nægan tíma til
þess að klára hann leik Já, Jóta klúður að dauða, skalla og svo bara 5 minútur setna er hann búin að skora sko. Og engin Núnes fær tækifæri og breiddin á Liverpool mjög fínan að fram og fínt lið en þetta verður forvitnilegt og hvernig slotar allra að vinna úr þessu Kvansa byrjaði í hafsendri með Virgil og fer síðan út að middur
og konu að kemur inn á hann
fór hann út að myndur?
Já, hvort það var myndur eða ég veit
að slot var eitthvað reyna að afsaka hann
þetta var eitthvað taktíst að hann var ekki að vinna návíin og eitthvað, sá ég treysti Konati betur til þess að klára návíin
og hann var ekki að afsaka sig með þess að hann þurfti að gera þetta og þurfa að taka erfiðar ákvarðan og hann framöndu góðan með bara skildu sigur hjá Liverpool út í fyrsta leik
já, heldur betur
þurfti að vinna þetta, Arsenal, sama þetta var bara svona
og bara fínt að byrja og trekkja Kai í gang í fyrsta leik og saga með gott mark og, mm-hmm. en þetta var ekkert frábæð framist að
en bara svona klassísk kassa já, núna síðustu 2-3 ár þar sem eða 2 ár getur við sagt þar sem þeir eru bara svo góðir og eru bara með kontról á leikum
þetta er bara orðin vel smurð vel að þekki allir og reyða allar þeir eru nánast alltaf með sama hópin, sama liðið
fá ekki á sig mörg
Nei, er verða helvít erfiðir í vetur held ég en ég svo að það segja, skildu sigur og þetta er svolítið svona í fyrstu umförunum það að satna stigunum svona áður en þetta fyrir í gang Everton sem að reyndar mækarinn spáði falli fyrir þetta tímabil ekki fara þeir vel á stað Brighton tók á í kennslustund en kannski jákvæða fréttnar Ingimar fyrir Everton að Ashley Young missar næsta leik
Já Hvað, hvernig þessi maður ennþá fá mínútur?
2024
Já, sko,
ég bara líki í fyrra og þá fannst mér hann alveg skelvulur í mjög mörgu leikir sem ég sá
Já,
en er ekki Everton held ég samt, þú veist búin að daðra svo lengi við svona, þú veist, þeir eru búin að vera í næri reyndar út af þessum þú voru tekin stigin að þeim í fyrra þessna voru rísari fallbaróttu en þeir búin svo lengi eitthvað svona lélegt í þeim sko.
Já,
svo enda bara með því og fellur
það er bara svo stók, það var ekki stók sem gerir þetta líka nákvæmlega svona þeir fóru að daðra við fallið og hérna enda bara einn veg
Já, þetta var bara virkilega góðu sigur og þessi ungi stjóri að stimpast ég heldur betur inn í Premier League
31
Já, 31 og
93
Og bara með James Milner á miðinu og ekkert vesen Danny Welbeck með mjög gott mark
Já, síðan ég bara vesla svo vel að inn Þú veist, þessi Jakob Myndelit hrikalegu lúta var að mittist inn og kemum bara Simona Dingra sem engi vissi hver var fyrir henni fyrra
Já, og svo líka gæðin sem þeir lánuði í hérna lesti sem var bara með sprækur að því setja hann
sérstaklega
Já, hann er bara hörkur leikmaður og þeir eru bara, þetta er bara vel og þeir gæti alveg ógna einhver og
Eiga inni líka nýjuna hérna voru að kaupa frá Leeds rúterinn og eru orðað líka við Matt og Riley Celtic sem er
margar Þeir eru eða peningu sem fengu engin eðla pening fyrir Kaiset og Cucurella og alla þess að kalla og Sanchez Markmann og...
Það er nót til
Já, það er nefnilega nót til
Þetta er bara fáralega vel reikin klúpur þeir eru alltaf tilbúin með næsta skref menna, við sjáum það bara alltaf þeir eru fljótir að executa þegar þarf og Þetta er Brighton er bara eitt flottasta klubbin í þessu deild sko.
Sammála því, erðu Newcastle lenda aðeins í kröpum dansi, Fabian Schär lét reka sig út af í fyrri hálfleik en vel gert hjá Newcastle samt, þeir ná að klára leikinn Joe Linton með markið rétt fyrir hálfleik Stjáni, bara gott að klára þetta þá eftir að hafa mist mann út af
Ég heldur betur og það að þeir hafi haldið reyni eins og leikinn það er líginu líkast þeir dýrlingar þeir voru að ógna ekkit eðlilega og þeir eru alltaf aldrei haldið reynuður haft maftin Dubravka fyrir aftanvörðin en póparinn mættur aftur og munar það en sjarnöyt, nöyt, heimskur þetta var alltaf kannski ekki rauðspjald en hann lætur bara góma sig, hann setur enni eitthvað að stað og
Það virðist bara vera nú
Já, það virðist vera nú og hingaði að það síð þar að drastlega í dýrlingunum hann hendi sér niður eins og stungi grís og var ekkert á hann, þetta ekki eins aðalýningu en sem betur fyrir sigraði fótboltinn og gott markið á Jóa Linton og Ísak Sprækur meðan að hérna, þeir voru jafnt í liðum en þetta bara fínt að byrja á sigri fyrir norðan drengina og trippið á bekknum það kom svolítið óvart en hérna lifra mennt og reyndar alvöru bakvörður og þeir vera alveg segir en ég er að vona að Arsenal raunum að köpa Ísak sko.
Ef Arsenal köpir alveg sendur Ísak þá voru þeir komnir í Helvíti góð
Akkur vonar það
Bara að það verði alveg tildibra Þannig að slappa sitt í bara með
Já, ég samt Já, kæjarinn Mér veist bara kæjarinn Verið að skora og skora
Ég hann getur þá verið aftar
Herðu, hérna Ingimar, þú sast
Takk að það ómadan Deklan ræs úr liðinu
Þú varst okkar maður í leik Nottinga fórumst á Borum Og sást fastur yfir Þessum leik 1-1
Nei, ég sá ekki neitt Ég sá reyndar Chris Woodmarki
Já, fínt
Hann tilhefur alltaf Nei, ég sá ekki neitt
Semi ný og hann er upp á topp núna á Bournemouth fyrir Solanki Við ætlum ekki einu svona eða tíma í þennan leik En það var nokkuð skemmtilegur hérna Seintibarsleikur á laugardaginn Þar sem að West Ham tók á móti Aston Villa Þar sem að Mikel Antonio byrjaði upp á topp Niklas Fullkrug kom síðan inn á 73. mínútu en West Ham tapaði fyrir Aston Villa Onana byrjaði að borga tilbaka höfðingi frá Everton
heldur betur og ég þetta var svona ég var langt sér sé svona trukka skalla þetta var svo Óli Þórðar þetta mátti fæðin á Ólafsvelli þvílíkur skalli og hann var mjög góður í þessum leik
og þessi gaur líka 1.95
já, þetta er bara skrýmsli og hérna, vel gert þeim að þetta er ekkit auðveldur völlur að byrja og vel gert hjá Allegri nei, hvað er Allegri, er í vangina hérna, húnum hérna, Unai út íbynning
Unai Emre Góður sigur, John Duran með sigur Mark Villa í þessum leik þannig að Aston Villa sem á leiðin í meistaradeildina frábær úti sigur, ekkert sá auðveldasti
Men aðeins vera að keppast að spá hérna eins og ég alveg sigur það að spá Aston Villa svona smá erfið tímabili í deildinni
út af meistaradeildinni
En horfið á bekkinu á Aston Villa
Bara ekki aður
Þetta ríkilega sterkur bekk
Og þarf þetta á því tjampa lík
Það er einhver málið, þeir eru búin að vinna vinnuna
Fyrsti leikur tímabilsins fór hins vegar fram á Old Trafford á föstudags kvöld Manchester United og Fulham og það stemdi í markalausan leik en Hollendingurinn Joshua Sirksi kom inn á sem varamaður fyrir Mjása frá Þúfu og það var hann sem skoraði sigurmarkið á 87. mínútu 1-0 loka staðan United byrjar að halda hreinu stjáni, eitthvað sem þeir gerðu lítið á síðast tímbili
Já, bara vörðin leitt vel út, Masurai leitt vel út í
hæri bæðum Það var góður
Það reyndi ekkit svakalega mikið á hann og Lisandro var að kjöta mennatna og þetta bara leita ágætla út Fyrri hálfleikur ekkit frábær, Fulham er ágætis lið En máli það að hérna, það eina sem skipti máli í þessu leik var að ná í þrjá punktan og það hafðist þó seint væri en náttúrulega klára leikinn 2-0 þegar Garnaccio klúðra fyrir opnum marki skil ekki eitthvað rastfórtarinn ekki að kaupa sér smá sjálfstörst með því að taka bara sjálfur í gikkinn en bara góðu sigur en ef ég fengi bestaleifi til að hérna, aðeins að lesa skilab sem fóru milli okkar stjórnenda þessara þáttar á föstaskvöldið þá ýmist þess að það komið ljósa sem þólir ekki dagsljósið þeir tveir alveg út á þekju hérna, kallandi menn litla hérna, útýrar típuna að fella inn í og ég veit ekki hvað og hvað og svo bara tekin rennandi blautur öllasokkur dýft í hland og tróðið upp í þá
Gengstu við þessar ekki?
Já, ég verð að gangast þessu, ég var ekki ánægður hérna allavega til þess að byrja með en ég ætla að hrósa Sirksi, þetta var bara fáralega vel klárað og bara lífsnauðs, þetta hafði verið vont að byrja ekki á sigri á heimavelli og það hafði alveg verið smá pressa það með það var mjög gott hjá hérna
Og alveg verkefni bara næsta leik strax
Brighton,
á múti Brighton
já, Ég held að sé þess að, ég er svona að horfa á þetta, þú veist, jú, þetta fúla með alveg geta skora eins leik Adam að tróa er klauði hérna, Kenny Tete með þetta fína skot og alls konar en mér fannst kraftur United
Já, var ákefð Ákefðast
í það Það er eitthvað sem maður hefur ekki séð áður eða allan ekki, mér sáum það ekki fyrra
Nei
Og þenn hag virðist vera aðeins eldaðna sko.
Já, ég flakka til Ef hann fer til suður og ströndir og næstu helgi og nær í þrjá punkt og þá ætla ég að láta mig byrja að dreyma
Já, þú ert löngu byrjar á því með að við
spána Það þarf að vera líf í þessu
Það er hár rétt Þetta var enski boltinn og voru þetta aðra deildir sem að fóra á staðum helgina Það kom svona bara stutt spá Brás og Real, Stjáni
Já, en Bappi var vist ömulugur og hérna, þegar þú fer ekki til minna manna á Mallorca og fer ekki ókeypist þar og þannig að þetta bara gott fyrir deildina held ég það því að þeir munu á endanum held ég labba yfir svo deild en Barça allavega vinnur í Valencia sem að eru kannski með alveg muna fífur sinn feguri en Atlético slippaði líka í kvöld á móti gula kapotnum þannig að þetta er bara rétt að byrja en Mbappe er bara búin velkomin hann úr ekki lengur í einhverju bóndadeild í Frakklandi sko, hann á Spáni sko.
Já, og þar eru gerðar kröfur
Já
Herðu, það var svona nokkuð neginn allt eftir bókinu svona þannilega sig á Ítölinni maður þessi Milan tókst ekki að vinna það var 2-2, það er ekki móti Torino Júve með góðan 3-0 sigur Atalanta byrjar 0-4 út í sigri
Nei, Inter vinnur ekki
Nei,
já, það er rétt Inter vinnur ekki
2-2 á móti Genoa úti
Já. Albert slösum genómanum
Já, Albert klára væntalega í næsta leik hér á Fjörutína
og Dabbi Takku
David
Það er ekki reynu
Herru, ég heldur sér svona búnir að
Já, Willum og Jói skoru í Englandi og
Rísdamörku
á bekknu þar og Iron Mike setta sjálfsögum mark í 5-1 sigri menn eru svona vakna og hvað var ekki allir barkar að fara úr dönsku úrastetinn í belgisku biti það er það skrif Er það rangt skrifið svo blömaður söng á sínum tíma eða
en við vitum allir hvernig það endaði en þetta gæti blessast eða ekki.
Já, Sulti var ekki með. Ég held að hann á í þessu liði hann Ólafur Ingi 21 og þjálfari á sínum tíma en þeir eru í B-deildinni í dag en það nóg að gerast og ég verður líf að enski boltinn byrja að rúla krafti næstu helgi þá fá þústi Ég held að búki að þið hafa ekkit verið að syngja og tala helgina sko
Nei, ég held að það sé alveg á Kristall Tæru Þungavittin búin að ljúka sér af í kvöld alvöru helgar uppgjör Boltinn heldur áfram að rúlla í vikunni Ingimar, takk fyrir komuna, alltaf gaman að fá þig
Já, bara takk fyrir
Við heyrumst aftur síðar í vikunni